მოგესალმებით. დღეს 11 დეკემბერია, შაბათი. თბილისის დროით დილის 9:00-ზე ვიწყებთ გადაცემას, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ გადაცემის შინაარს გაგაცნობთ. თავდაპირველად გამოახმაურებით ცნობას შეერთებული შტატების სენატში ინიცირებული საქართველოს მხარდამჭერი რეზოლუციის პროექტზე. რეზოლუციის პროექტი საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციის პრობლემას ასახავს და ოკუპაციის პრობლემას შეეხება რეპორტაჟიც სოფელ ერგნეთში ჩატარებულ შეხვედრაზე.
მხარეებმა დღის წესრიგ გათვალისწინებული 10 საკითხი განიხილეს, რომლებიც ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე რაიონში უსაფრთხოების პრობლემას, სარწყავი და სასმელი წყლის საკითხებს, ორივე მხარეს დაკავებულ პირთა მდგომარეობას და მათი გათავისუფლების პერსპექტივას შეეხებოდა.
შემდეგ წარმოგიდგენთ ანგარიშს, რომელშიც ასახულია როგორია საქართველოში ინსტიტუციებში მცხოვრები, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მდგომარეობა.
იყო სერიოზული პრობლემები ინფრასტრუქტურის გაუმართლებასთან დაკავშირებული, იყო ასევე პრობლემები, რომელიც უკავშირდება მიდგომას.
გამოეხმაურებით ურთიერთ საწინააღმდეგო ცნობებს, რომლებიც ირანში სიკვდილნიშნული ქალის საქინე აშტიანის თაობას ერწოდება. შემდეგ მეათე სტუდიაში მიგიწევთ მიშინა არსე მოგვიანებით. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. დეკემბერს გავრცელდა ინფორმაცია შეერთებული შტატების სენატში ინიცირებული რეზოლუციის პროექტზე, რომელშიც აფხაზეთი და სამხრეთი ოსეთი საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებად არიან მოხსენიებული და რომელიც საქართველოსთან მიმართებით არაერთ კონკრეტულ პასუხის მგებლობას აკისრებს რუსეთის ფედერაციას. თბილისი იმედოვნებს, რომ ამერიკელი სენატორების, როგორც დემოკრატების, ისე რესპუბლიკელების მიერ ინიცირებულ რეზოლუციას სენატი მომავალი წლის დასაწყისში დაამტკიცებს. ამ თემაზე საუბარს ლელა კუნჯულია გააგრძელებს.
მართალია შეერთებული შტატების სენატში ინიცირებული რეზოლუციის პროექტი ოფიციალურად არ გამოქვეყნებულა, მაგრამ იმედის მომცემმა ინფორმაციამ სხვადასხვა გზებით უკვე მოაღწია საქართველომდე. რეზოლუციის ტექსტის ცალკეულ აქცენტებს 10 დეკემბერს დილიდან აშუქებდნენ ცენტრალური ტელეარხები. წინასწარი ინფორმაციით ტექსტის ერთ-ერთი ფრაგმენტი ასე ჟღერს:
სენატი ადასტურებს შეერთებული შტატების პოლიტიკას საქართველოს სუვერენიტეტის, ტერიტორიული მთლიანობისა და საზღვრების ურღვეობის მხარდაჭერასთან დაკავშირებით. აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიები აღიარებული უნდა იყოს როგორც რუსეთის ფედერაციის მიერ ოკუპირებული საქართველოს რეგიონები.
აქვეა მოწოდება, რომ რუსეთის ხელისუფლებამ შეასრულოს 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებით გათვალისწინებული ყველა ვადა და პირობა. გარანტირებული უნდა იყოს საერთაშორისო ჰუმანიტარული დახმარების ხელმისაწვდომობა კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული ყველა პირისთვის. ასევე უზრუნველყოფილი უნდა იყოს იძულებით გადაადგილებულ პირთა სრული და ღირსეული დაბრუნება საკუთარ სახლებში. საქართველოს შესახებ ამერიკის სენატში ინიცირებული რეზოლუციის პროექტს უმნიშვნელოვანეს უწოდებს საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში ვიცე-პრემიერი გიორგი ბარამიძე, რომელიც ამჟამად სამუშაო ვიზიტით სწორედ შეერთებულ შტატებში იმყოფება.
ეს არის, შეიძლება ასე დავაკვირდოთ, ოკუპაციის თაობაზე რეზოლუცია, რაც გაამყარებს საქართველოს პოზიციებს საქართველოს დეოკუპაციისთვის ბრძოლაში.
რუსეთის ქმედებები საქართველოში ოკუპაცია სხვადასხვა დონეზე და უკვე კარგა ხანია მოიხსენია შეერთებულმა შტატებმა. მაგრამ როგორც საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე ამბობს, ამ რეზოლუციის მიღებით კიდევ უფრო მკაფიოდ განისაზღვრება შეერთებული შტატების პოლიტიკა და პოზიცია.
ეს პოლიტიკა და პოზიცია იქნება მიმართული მხოლოდ საქართველოს დეოკუპაციისკენ, მხოლოდ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის შენარჩუნებისკენ და არანაირი ფორმით ეს პოლიტიკა არ განიცდის სამომავლო ტრანსფორმაციას აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის აღიარების თვალსაზრისით. ეს არის ყველაზე მაღალი ხარისხის გარანტია.
დავით ბაქრაძეს ეჭვი არ ეპარება, რომ ამ ყველაზე მაღალი ხარისხის გარანტიას საქართველო აუცილებლად მიიღებს შეერთებული შტატების სენატისგან. თბილისში იმედოვნებენ ასევე, რომ ეს ნაბიჯი, რომელიც მისაბაძი იქნება სხვა ქვეყნებისთვისაც, ხელს შეუწყობს საქართველოს დეოკუპაციის პროცესს. სენატის მიერ რეზოლუციის მიღების პერსპექტივასთან დაკავშირებით ოპტიმისტურად არის განწყობილი ბათუ ქუთელია, შეერთებულ შტატებში საქართველოს ელჩის მოვალეობის შემსრულებელი. მისი გართვლით რეზოლუციის მიღებამდე რამდენიმე კვირა გარჩება.
ბუნებრივი ახალ სენატში, რომელშიც ასევე თითქმის თანაბრად არის განაწილებული დემოკრატიული და რესპუბლიკური ადგილები, ექნება ძლიერი მხარდაჭერა. ჩვენ წინასწარი სამუშაოები უკვე ჩატარებული გვაქვს სენატორებთან და საერთო სურათი, რომელიც დღეისათვის ჩვენთვის ცნობილია, ამ რეზოლუციას არანაირი პრობლემა არ შეექმნება. უბრალოდ ტექნიკური სამუშაოების და დასრულების შემდეგ რეზოლუცია უკვე წელიწადში შეიძლება მიიღებული.
Senatis Sakartvelos okupirebuli territoriebis statusis shesakheb rezolutsiis ganxilvas rom apirebs tsnobelia Amerikis elchistvisats Sakartveloshi, tumtsa John Bassi dokumentis miqebamde saubars naadrevat meichnevs. Lela Kunjulia, Radio Tavisupleba, Tbilisi.
Radio Tavisupleba, tkveni megzuri 24 saatis ganmavlobashi, internetshi. Moisminet da tsaikitet tkveni programebi nebismier dros. Misamartze Radio Tavisupleba tsertili GE.
Განვიხილავთ თემას, რომელსაც წინასიუჟეტში შევეხეთ, შეერთებული შტატების სენატში ინიცირებული რეზოლუციის პროექტთან დაკავშირებით. ანუ განვიხილავთ საუბარს ოკუპაციის პრობლემას. Პარასკევს სოფელ ერგნეთში, რომელიც ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონს ესაზღვრება, ჩატარდა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირებისთვის შექმნილი სამუშაო ჯგუფების მორიგი შეხვედრა. მასში მონაწილეობდნენ თბილისის ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლების და რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები, ევროკავშირის მეთვალყურეების მისიის ხელმძღვანელი და ჟენევის დისკუსიის თანათავმჯდომარე ეუთოდან. ამ შეხვედრაზე გვიმბობს გურში ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
Инцидентების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა ერგნეთში 3 საათზე მეტხანს გაგრძელდა. მხარეების წარმომადგენლები ქართულ და ოსურ-რუსულ საგუშაგოებს შორის მოწყობილ კარავში შეიკრიბნენ, რომლის გათბობაზე ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლებმა წინასწარ იზრუნეს. შეხვედრას ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელი საქართველოში ჰანს-იორგ ჰაბერი, ეუთოს სპეციალური წარმომადგენელი ბოლათ ნურგალიევი, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური ცენტრის ხელმძღვანელი შოთა უტიაშვილი, დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის სპეციალური წარმომადგენლის კონფლიქტურ საკითხებში მოადგილე მერაბ ჩიგუევი და რუსული ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ნაწილის ხელმძღვანელები დაესწრნენ. მხარეებმა დღის წესრიგით გათვალისწინებული 10 საკითხი განიხილეს, რომლებიც ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე რაიონში უსაფრთხოების პრობლემას, სარწყავი და სასმელი წყლის საკითხებს, ორივე მხარეს დაკავებულ პირთა მდგომარეობას და მათი გათავისუფლების პერსპექტივას შეეხებოდა. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელის ჰანს-იორგ ჰაბერის განცხადებით, მხარეები პოზიტიურად არიან განწყობილნი სათანამშრომლოდ.
იმ პრინციპულ საკითხებამდე, რომელთა გადაწყვეტა ამ მექანიზმის ფარგლებში შეუძლებელია. ისეთის როგორიცაა სახელმწიფო საზღვარი, დემარკაცია და აღიარების საკითხები. ამ შემთხვევაში დისკუსია სრულდება ხოლმე, მაგრამ ბევრი შეთანხმებაც გვაქვს. ჩვენ ავიღეთ საშინაო დავალება და უნდა შევასრულოთ შემდეგ შეხვედრამდე, რომელიც 21 იანვარს
გაიმართება. ეუთოს სპეციალური წარმომადგენლის ბოლათ ნურგალიევის თქმით, მხარეებმა კონფლიქტის ზონაში ბოლოხანს მომხდარი ინციდენტები განიხილეს. სხვადასხვა პრობლემატურ საკითხებს ხებზეკიმ შეჯელობას შემდეგ შეხვედრაზე გააგრძელებენ.
ყველი კონკრეტული ინციდენტი, იმავშენ ისტე.
იყო განხილვა კონკრეტული ინციდენტებისა, რომელიც შემოდგომის თვეებში მოხდა. აგრეთვე იყო საუბარი იმ ძებნილ პირებზე, რომლებიც საპატიმროებში იმყოფებიან. ფაქტობრივად მთელი პროგრამა შევასრულეთ და ყველა მონაწილის საერთო აზრია, რომ სასარგებლო შეხვედრა იყო. მოვინიშნეთ ზოგიერთი საკითხი, რომელსაც დამატებით შესწავლა სჭირდება და შემდეგ შეხვედრაზე მოხდება ინფორმაციის გაცვლა იმის თაობაზე, თუ რა ხდება და რა სიტუაციაა.
обмен о том, что происходит, какая ситуация.
Эрგნეთის შეხვედრაზე დღის წესრიგში ორივე მხარეს დაკავებულ პირთა გათავისუფლების საკითხიც დადგა. თუმცა, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური ცენტრის ხელმძღვანელმა შოთა უტიაშვილმა აღნიშნა, ჯერ მხოლოდ საკითხის განხილვა დაიწყო.
ამწუთში ვერ ვიტყვი, რომ უსათხოვე ღწეულია, თუმცა არსებობს გარკვეული ზიანები, ნახოთ, ამთან დაუსრულებელი პრობლემები ხანია გაჩეხილია. ახლა მოვალში დაუბრუნდება თავის სახლს, პროჯექტებით კიდევ ვიმეორებ ეს არაფერი გარკვეული არ არის, ასე რომ არ მინდა რომ ვიმეს ყოლიმედებზე.
ერგნეთში უგზოკლო დაკარგულთა მშობლებით ჩავიდნენ, რომლებიც საკუთარი შვილების ბედის გარკვევას შოთა უტიაშვილთან ცდილობდნენ. აგვისტოს ომის შემდეგ 406 ტანკის ეკიპაჟი დაკარგულად ითვლება. ოთარ სუხიტაშვილს, გია რომელაშვილს და ზაზა ბირთველიშვილს მშობლები ორ წელზე მეტია უშედეგოდ ეძებენ. სანუგეშო მათ ვერც უტიაშვილმა უთხრა.
არაფერი ჯერჯერობით არაფერი იმედი არ მოგცეს. ჩვენ მაგას ვითხოვთ, მეტი არაფერი აღარ გვაინტერესებს, რომ გაგვირკვიეთ, კუდრები არიან თუ ცოცხლები. გაგვაგებინეთ.
გერმანიიდან მოქონდათ ამბავი და აქ რა არის 4 კილომეტრში ეს უბედურება იკაგონილა.
დღესვე ცნობილი გახდა, რომ ქართული მხარე ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მაცხოვრებლებს ქართული მხარის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე გადაადგილების უფლებას აძლევს. ერგნეთის პოლიციის საგუშაგოზე შესაბამისი განცხადება უკვე გამოჩნდა, სადაც აღნიშნულია, რომ გადაადგილების მსურველმა 10 დღით ადრე უნდა აცნობოს ადგილობრივ პოლიციას დაგეგმილი ვიზიტის შესახებ. ცხინვალელები ერგნეთის საგუშაგოს გავლით ჯერჯერობით არ სარგებლობენ. ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის მორიგი შეხვედრა 21 იანვარს გაიმართება. მანამდე კი 16 დეკემბერს მხარეების წარმომადგენლები ჟენევაში შეიკრიბებიან.
იუწება გოგა აფციაური გურში ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი.
ამ არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
სახალხო დამცველის ოფისმა პირველად საქართველოში ჩაატარა ინსტიტუციებში მცხოვრები, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მდგომარეობის მონიტორინგი და 40 გვერდიანი საკმაოდ მკაცრი შინაარსის ანგარიში გამოსცა. ეკა ქემანიშვილს მოუსმინეთ.
ნატალია სადრაძე, რომელიც დამოუკიდებელი ცხოვრების ახალგაზრდულ ცენტრს ხელმძღვანელობს, ერთ-ერთი იმ ექსპერტთა შორის, რომლებიც საალხო დამცველის ოფისის მიერ ჩატარებულ მონიტორინგში მონაწილეობდა. ის თავადაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირია, მას სიარული არ შეუძლია. იმან, რაც ნატალიამ საკუთარი თვალით ნახა ბოლო ერთი წლის განმავლობაში, რვა ინსტიტუციურ დაწესებულებაში ყველანაირ მოლოდინს გადააჭარბა.
შეხვდა ესეთი ბენეფიციარი, რომელიც იყო ყორუ, აბსოლუტურად არესმის ბავშვი, 9 წლის ბავშვი და დაყავდა ჩუეულებრივ სკოლაში. ბავშვი იყო აბსოლუტურად ჩამორჩენილი. 9 წლის ბავშვი იყო გონებრივად როგორც 2-3 წლის ბავშვი. ან ვერანაირ ინფორმაციას ვერ იღებს და რა თქმა უნდა ეს უზიანებს პირველ რიგში გონებას, ხო?
ძიმე მოსასმენი ამბავია, მით უმეტეს ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო დღეს, მაგრამ ფაქტია. და ამასთანავე პრობლემის მხოლოდ ერთი მხარე. საახალხო დამცველის 40 გვერდიან ანგარიში კიდევ არაერთი ასეთი ფაქტი მოხდა. თუმცა შესახებ უმრავლესობამ ორბოკრით იცოდა, ახლა უკვე არსებობს მტკიცებულებები, თუ როგორ ირღვევა ამ ადამიანების ელემენტარული უფლებები. მათ არ აქვთ არც სამედიცინო დახმარების მიღების, არც განათლების მიღების საშუალება. ისევ ნატალია სადრაძის შტაბეშდილებებს მოუსმინოთ.
თავად დირექტორები იღებენ თავის თავზე გადაწყვეტილებას, გაუშვას ეს თუ ეს ბავშვი სკოლაში. დირექტორს ვეკითხებოდეთ და პასუხი იყო ეგეთი: არა, ძალიან ჩამორჩენილია და ვერ ისწავლის და მაგას ჭირდება სპეციალისტის გამოკვლევა, ანუ რომელიც ყავს განათლების სამინისტროს.
მონიტორინგის ჯგუფის ერთ-ერთი წევრი, საახალხო დამცველის ოფისის თანამშრომელი ანა არგანაშვილი გვეუბნება.
გამოიკვეთა ძალიან სამწუხარო ფაქტები, მაგალითად ადამიანებს, რომელთაც ყავთ შვილები და უნდათ მათთან ურთიერთობა, მათთან თანაცხოვრება, ამის საშუალება არ აქვთ. ელემენტარულად ცხოვრობენ მეორე მესამე სართულზე, არ აქვთ საინვალიდო ეტლი, ვერ გადიან. 10 წელი ადამიანი არ გასულა ოთახიდან. უარესი შემთხვევაც იყო, მაგალითად ერთ სართულზე არ იყო საბერფარეში. ეს ადამიანი ელოდებოდა, როდეს გადაადგილებდნენ სხვა სართულზე, ვინაიდან მას თვითონ არ შეეძლო ამის გაკეთება.
და რაც მთავარია, ამ ხალხს არ აქვს საკუთარი უფლებების შესახებ არანაირი ინფორმაცია. თავად საახალხო დამცველი გიორგი ტუღუში აცხადებს, რომ ისინი წააწყდნენ პრობლემებს, რომელთა გადაჭრა არ მოითხოვს დამატებით ფინანსურ ხარჯებს და რომ მათ მოსაგვარებლად კეთილი ნებაც საკმარისია. ვითარება კი, რაც საახალხო დამცველის ანგარიშია, ისახა მისთვის კატეგორიულად მიუღებელი.
იყო გარკვეული ხიქსების შემლახავი გამონათქვამი, იყო ძალადობის ფაქტები, იყო ასევე გარკვეული პრივილეგირებული ბენეფიციარები აღმოჩენილი მთელ რიგ დაწესებულებებში, სადაც ისინი თავისუფლებას აძლევდნენ, თქვათ, იგივე კონკრეტულად ამ პრობლემების დარეგულირებაში მიიღოთ მონაწილეობა, რაც რეალურად არ უნდა ხდებოდეს. იყო სერიოზული პრობლემები ინფრასტრუქტურის გამომართავებასთან დაკავშირებული, იყო ასევე პრობლემები, რომელიც უკავშირდება მიდგომას, თქვათ, გაისმოდა ესეთი შეფასებები ბენეფიციარების მიერ, მათ დაყოფა გიჟება და ნორმალურებად, რაც ჩემთვის კატეგორიულად მიუღებელია. გამოსავალს პირველ რიგში ვხედავ იმაში, რომ მიდგომა უნდა იყოს სწორი, დეინსტიტუციონალიზაციის პროცესი უნდა მიმდინარეობდეს საკმაოდ დაჭკარებული ტემპებით. ის დარღვევები და პრობლემები, რაც ჩვენ აღმოვაჩინეთ, დამიჯერეთ, რომ უმეტესი ექვემდებარება მოგვარებას, როდესაც არსებობს ამის ნება.
სახალხო დამცველის კრიტიკას ჯანდაცვის მინისტრი ანდრია ურუშაძე თანამშრომლობის სურვილით პასუხობს და ამბობს, რომ ის კარგად იცნობს ამ სფეროში არსებულ ვითარებას და რომ სწორედ ეს გახდა განვითარების ახალი გეგმის შემუშავების მთავარი მიზეზი.
ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ბევრი პრობლემა არსებობს, მაგრამ ჩვენი სურვილი თანამშრომლობისა მოიცავს ორ მიმართულებას. პირველი ეს არის სამთავრობო გეგმა, საბავშვო სერვისების განვითარების და არამარტო საბავშვო სერვისების, რახან შეზღუდულ შემთხვევაში პირებზე აქ, არასაბავშვო ასაკის პირებზეც უნდა გამომახვილოთ ყურადღება და მეორე, რაც ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ყველა ეს ფაქტი იყოს ობიექტურად გამოძიებული. უნებრივია, ჩვენ გვყავს სოციალური მომსახურების სააგენტო, ის პასუხისგებელი ამ ზედამხედველობაზე ამ სერვისების, გვაქვს სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტო და მე დარწმუნებულია, რომ ორი სააგენტო ღია არის ნებისმიერი კრიტიკისათვის, მაგრამ ეს კრიტიკა უნდა იყოს ობიექტური.
და ბოლოს ერთი დეტალიც. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები მონიტორინგის ჯგუფს სთხოვდნენ არ გადაეღოთ ისინი, არ დაეფიქსირებინათ ისინი დოკუმენტურად. ანა არგანაშვილის თქმით, კითხვაზე თუ რა იყო ამის მიზეზი, ისინი ასე პასუხობდნენ:
თქვენ წახობთ, ჩვენ აქ დავრჩებით.
ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა ეს სიუჟეტი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ფეხი წამოსულა ახალგორამდე ეს დაჭრილი კაცი ნაცემი
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები
მართლა ვამაყობ ჩემი ქართველი მოჭედრაკე ქალებით
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ კვირეულ მიმოხილვაში კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება
ახლა კი განმეორებით გთავაზობთ ოქროპი რუხაძის ყოველგვარეულ პროგრამა უხილავ ფარდას.
როცა რომელიმე ქვეყნის არმია სხვის ტერიტორიაზე შედის და იქ ვაზებს აფუძნებს, ყოველთვის არის საშიშროება, რომ ისი ჯარისკაცი განსაკუთრებულ სტატუსს მოიპოვებს, ასე რომ არ იყოს ყველა სამხედრო არა თავისი ქვეყნის ტერიტორიაზე მყოფი, თუ კი მას მოუწევს საომარ მოქმედებაში ჩაბმა, მკვლელობისთვის და სხვა ძალადობრივი დანაშაულისთვის შეიძლება გასამართლდეს. აფხაზეთის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში რუსეთის არმიას ბაზები აქვს. სხვა თემაა, რომ ამ ქვეყნის იქ ყოფნა საერთაშორისო სამართალს ეწინააღმდეგება რუსეთის მიერ საერთაშორისო შეთანხმებით ნაკისრ ვალდებულებებს. როგორც სოხუმარი ჟურნალისტი ახრას მირითვლის, ამ ხრივ სირთულე აქვს რეგიონის დე-ფაქტო კანონმდებლობასაც. სმირის ბლოგი, რომელიც ქვეყნდება რადიო თავისუფლების ქართული სამსახურის რუსულენოვანი პროექტის ECHO კავკასას ვებსაიტზე, პრეზიდენტი ბაგაფშიც გამოეხმაურა. მოუსმინეთ თავიდანვე თვითონ სმირს.
На самом деле, не только Сергей Багапшев это обсуждал в специфике.
საზოგადოების წარმომადგენლებთან წერილი მხოლოდ სერგეი ბაგაფშს არ განუხილავს. მას ყურადღება დაუთმეს სახელმწიფო ტელევიზიის ეთერშიც. ზუსტად გუშინ გუდაუთის რაიონის აქტივის შეკრებაზე, აქტივი ეს არიან სხვადასხვა დონის სახელმწიფო მოხელეები, რომლებიც მართულ პარტიას წარმოადგენენ. განიხილეს უკვე არა ის მასალა, რომელსაც ელჩის უკმაყოფილება მოყვა, არამედ ECHO კავკაზას ბლოგზე გამოქვეყნებული სხვა წერილი, სადაც მე ვამბობ, რომ რუსეთის ჯარისკაც აფხაზეთში მეტი უფლება აქვს ვიდრე აფხაზეთის ნებისმიერ მცხოვრებს. ეს ხდება, უნდა ითქვას, საბჭოთა ტრადიციების შესაბამისად, როცა იკრიბება აქტივი და ამ სიტყვის პირდაპირ ეგაგებით განიხილავს უკმაყოფილების გამომწვევ ამა თუ იმ მოქალაქეს. ამ შემთხვევაში ეს მოქალაქე მე აღმოჩნდა.
ელჩი, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ აღწერა, რუსეთის წარმომადგენელია თვითგამოცხადებულ რეგიონში, სიმონ გრიგორიევი, რომელიც განარისხა ახრას სმირის გამოთქმამ, რომ აფხაზეთ და რუსეთ შორის ურთიერთობა მას ახსენებს ინფიცირებულ პარტნიორთან ურთიერთობას. ამ შეფასებას მოყვა მძაფრი რეაქცია. რამდენად მიღებული პრაქტიკაა ეს ეგრეთ წოდებული აქტივზე განხილვა, რასაც ჩემი კოლეგა დემის პოლანდოვი, რომელიც ესაუბრა სმირს, უფრო დისკრედიტაციას უწოდებს. სმირის თქმით, ეს ჩვეულებრივი პრაქტიკაა. ის იხსენებს ბოლო დროის ასეთი მეთოდის გამოყენებას, რაც მამუკა ყუფარაძის ფილმის ნების უქონლობის ჩვენებას მოხვა.
самом фильма сути фильма или о сути моих постов сейчас
თვითონ ფილმზე ფილმის არსზე ან ჩემი წერილების არსზე არავინ არაფერს ამბობს ვითარებას მე ასე ვხედავ მნიშვნელოვანია იმის ჩვენება რომ არის გარკვეული შრეა აფხაზეთში როგორც წესი პოლიტიკურად აქტიური ადამიანებისა და ცდილობენ ამ ადამიანების დისკრედიტაციას ცდილობენ მიაკრან ხან პროქართული ხან ანტირუსული ხან პროდასავლური ხან სხვა იარლიყი არ აქვს მნიშვნელობა. მთავარია რომ იყოს გარკვეული იარლები. ამიტომაა რომ ამ ყველაფერს უჩემოდ განიხილავენ.
სანამ სმირი განგიმარტავდეთ, რას განიხილავდა გუდაუთის რაიონის აქტივი, გაგაცნობთ ერთი ორ ფრაგმენტს მისი ამ ბლოგიდან, რომლის სახელწოდება ასე ჟღერდა. საკურორტო პატარა ქალაქის მოდუნებული ცნობიერება. მასში სმირი ერთი კონკრეტული ფაქტის ორი მოსამართლისთვის პარლამენტის მიერ უფლებამოსილების ვადის არ გაგრძელების შესახებ წერს და ამბობს, რომ ეს მოსამართლეები ძალიან საეჭვო რეპუტაციით სარგებლობდნენ. პარლამენტის წევრებმა იმოქმედეს სასამართლოს სისტემის სიწმინდისთვის, აცხადებს სმირი და იქვე მკითხველს ეუბნება, რომ ეს სიწმინდე ამ ეტაპზე ერთობ შედარებითია და სრულ რეფორმირებას საჭიროებს. ოდნავ ქვემოთ მას მერე რაც ის იმედს გამოთქვამს, რომ პარლამენტის გადაწყვეტილება მართლაც წაადგება სასამართლოს სისტემის გაჯანსაღებას, ის ახასიათებს თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის სასამართლოს სისტემის მანკიერების რამდენიმე მიზეს. კორუფცია, მატერიალური და ადამიანური რესურსების სიმწირე, კანონმდებლობის არასრულყოფილება. ცხადია დეპუტატების მოულოდნელი კეთილშობილება, რომ შეუწყვიტეს კარიერა ბინძურ მოსამართლეებს ძალიან დროული იყო, მაგრამ არის განსაკუთრებული ვითარება, რომელიც ამ ნაბიჯის მთელ დადებით შედეგს გააბათილებსო. ლაპარაკია თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკასა და რუსეთ შორის დადებულ იმ შეთანხმებებზე, რომლებსაც აფხაზეთის ხელმძღვანელობა წაუკითხავად აწერს ხელს. ამბობს სმირი. ახლა თვითონ მას მოусმინეთ ის უკეთ განგემარტავთ.
Обсуждение по поводу блога Эхо Кавказа, оно происходило на собрании актива Гудаутского района.
Эхо Кавказазе გამოქვეყნებული ბლოგის თაობაზე მიმდინარეობდა განხილვა გუდაუთის რაიონში. განიხილავდნენ ჩემს მხოლოდ ერთ ფრაზას. რუსეთის ჯარისკაც აფხაზეთში მეტი უფლება აქვს, ვიდრე აფხაზეთის ნებისმიერ მცხოვრებს. კონტექსტიდან ამოგლეჯილად. ამბობდნენ, ახრა სწორედ ამ ფრაზით აღუივებს ანტირუსულ განწყობილებას აფხაზეთშიო. ამ დროს თუ გადახედავთ შესაბამის ხელშეკრულებებს, რომელსაც ხელსაწერენ აფხაზეთი და რუსეთი და რომლებიც აწესრიგებს აფხაზეთში რუსეთი ის სამხედროთა ყოფნას ჩანს რომ ასეთი სტატუსი არც ერთ დიპლომატსაც კი არ აქვს. ეს არის მათი ოჯახის წევრების ხელშეუხებლობა იმ ობიექტებისა რომლებიც მათზეა მიწერილი და ისინი საერთოდ არ ექვემდებარებიან აფხაზეთის იურისდიქციის კონტროლს. სტატიის შესახებ არაფერი თქმულა. მეტიც იქ მყოფთა უმრავლესობას არც კი წაუკითხავს ჩემი ბლოგი. ეჭვი მაქვს იყო მითითება ზემოდან. საჭირო იყო განსჯა, რაც კაცმა რომ თქოს, ხდებოდა კიდეც. და კიდევ ერთი, განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდა იმაზე რომ ვმუშაობ ამერიკული რადიოსადგურისთვის, იმაზე რომ ვიღებ ამერიკულ ხელფასს და სწორედ ამასთან კავშირში ვაღვივებ ანტირუსულ განწყობილებას. ესეც საბჭოთა აგიტ პროპაგანდის საუკეთესო ტრადიციების სრული აბსურდია.
სმენელებს თავისთავად ცხადია შეუძლიათ წაიკითხონ ახრა სმირის ბლოგი ჩვენი რადიოს ეხო კავკაზას ვებსაიტზე, მაგრამ მე მინდა კიდევ ერთი ფრაგმენტი გაგაცნოთ ისე, რომ არ ამოვარდეს კონტექსტიდან. ერთ ადგილზე თავის ბლოგში სმირი წერს, რომ რუსეთის სამხედრო მოსამსახურე აფხაზური კანონმდებლობის მიერ მიუღწეველია. მაგრამ ის არა მხოლოდ დაცულია გასამართლებისაგან, როგორც დიპლომატი, არამედ ისეა დაცული, რომ აფხაზეთს არ შეუძლია ამ დაცვის გადალახვა. ისე, დასცენს სმირი, სამთავრობო ორგანოები არც კი ცდილობენ ამის გაკეთებას. არსებობს მისივე ნაამბობით შემათანხმებელი კომისია, რომელმაც უნდა მოაგვაროს დავა, თუკი ასეთი გაჩნდა. მაგრამ მის მიერ მოყვანილი ერთი მაგალითის თანახმად, ამ კომისიას საფუძვლად უდევს ისეთი სამართლებრივი მოდელი, რომ ვერც ერთი იურისტი მასში ვერ ერკვევა. ამასთან კონსტიტუციასა და კანონში ასეთ კომისიაზე სიტყვა არ არის ნათქვამი. სმირი წერს, რომ რუსეთის ბაზები აფხაზეთის იურიდიქციას არ ექვემდებარება და გასაგებია, რომ ქვეყნის, როგორც ის წერს, ტერიტორიაზე შეიძლება შეიქმნას ნაკრძალები, რომლებიც შეძლებენ ნებისმიერი დამნაშავის შეფარებას. ყოველი განმათავისუფლებელი ბჭყალებში სვამს ამ სიტყვას აფხაზი ჟურნალისტი, ფაქტიურად ხელშეუხებელია ბაზის მაღალი ყოფის მიღმა. და თუ კი ვინმე შეეცდება მოიძიოს მართსაჯულება, თუ კი საქმე რუსეთის სამხედროთა მიერ ჩადენილ დანაშაულს ეხება, აფხაზებს ამის გაკეთება შეუძლიათ რუსეთში, სადაც ჩაწერილია მოპასუხე. სმირი ეხო კავკაზასთვის მიცემულ ამ ინტერვიუში ამბობს, რომ არსებითი პრეტენზია მას არავისგან მოუსმენია. მის წერილში გამოთქმული ფრაზები ბევრმა მძაფრად მიიჩნია, მაგრამ სოციალურ ქსელებში მას მხარს უჭერენ, ისევე როგორც ჟურნალისტი კოლეგები. ბევრმა, ვინც თავიდან მაკრიტიკებდა, ბოლოს, როცა საქმეში გაერკვნენ, პოზიცია შეიცვალეს, ამბობს ის. ახრას მერი თვლის, რომ ამ მხარდაჭერის ფონზე აშკარად გრძნობს, რომ კრიტიკა მხოლოდ ხელისუფლების მხრიდან მოდის. რაც შეეხება მის ბლოგს, აფხაზი კოლეგა მას გარკვეული პათოსით დაასრულებს. საკუთარი კანონის მიმართ უპატივცემულობა უნებისყოფო აბორიგენების ყველაზე მეტად მახასიათებელი თვისებაა, წერს ის. როცა ის მზად არის ერთი მუჭა ბჭყვიალა კენჭების სანაცვლოდ, სახლი, ცოლი და ცა თავს ზემოთ კოლონიზატორს მისცესო. ჩვენს ბრალს და პასუხისმგებლობის გრძნობას განსაზღვრავს ამორჩევა ხელმძღვანელობისა, რომელიც ხალისით და დაუფიქრებლად აწერს ხელს ყველა ქაღალს, რომლებიც კოლონიზატორული სულით არიან გამსჯვალული. აქ ლაპარაკია ჩვენი მომავლის მიმართ პასუხისმგებლობაზე. თუკი არ გაგვიჩნდა საკუთარი კანონმდებლობის მიმართ პატივისცემა, ჩვენ ჩვენი სააგარაკო უყურადღებობით ძალიან მალე აღმოჩნდებით საკუთარ სახლში მეორე ხარისხოვან მოქალაქეებად, წერს თავის ბლოგში სოხუმელი ჟურნალისტი ახრა სმირი.
ეს იყო ოქროპი რუხაძის სკოლგურული პროგრამა უხილავი ფარდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მესამე დღეს აღმოვაჩინე, რომ ძალიან მომწონს დღიურების წერა და ქვეცნობი, რაც შესაძლოა ეს იყოს ერთგვარი დაბრუნება ბავშვობაში და ბავშვობაში მოგზაურობაზე სასურველმომო რა უნდა იყოს.
დღეს ჩემი მძახლის დაბადების დღეა, მთელი ოჯახი წავალთ. მანამდე საჩუქარს ვიყიდი, ძალიან მიყვარს საჩუქრების ყიდვა.
დილის 8 საათზე ჩემი პარკმახერი ერიკა მოდის, მკრიჭავს და თან დისკუსია რა გვეშველება.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში თხიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს პოეტი ბესი ხარანაული. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ ხვა კვირას 12 დეკემბერს ჩვენი რადიოს სახამოსთან ხამის გადაცემებში. ახლა კი შაბათი დილის გადაცემას გავაქცევთ, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ეს ყურადღებას ახლა ირანს მივაპროფთ. იქ უარყოს საერთაშორისო მედიით გავრცელებული ინფორმაცია სიკვდილნიშნილი ქალის, საქინე აშტიანის საპატიმროდან გამოშვების თაობაზე. ირანის სასამართლომ აშტიანის ჩაქოლვა მიუსაჯა ცოლქმრული ხალატის გამო, რასაც უცხოეთში მწვავე გამოხმაურება, საპროტესტო აქციებიც კი მოხდა. უთერთ საწინააღმდეგო ცნობებზე, რომლებიც ირანელი სიკვდილნიშნილის თაობაზე ვრცელდება, კობალი კლიკაძე მოგვითხრობს.
ირანის სახელმწიფო ტელევიზიამ ცრივი წყალი გადაასხა იმ უფლებად დამცველებსა და აქტივისტებს, რომლებიც ცოტახნის წინ საქინე აშტიანის გათავისუფლებას ზეიმობდნენ. ირანის სახელმწიფო ტელევიზიამ ინგლისურენოვანმა პრეს ტივიმ ერთ-ერთი ადამიანის უფლებად დამცველი ორგანიზაციის პასუხად გაავრცელა ინფორმაცია, რომ სიკვდილმისჭრილი ქალი არავის გაუთავისუფლებია და რომ მალე ეთერით უჩვენებენ დოკუმენტურ ფილმს, სადაც საქინე აშტიანი ყვება თუ როგორ მოკლა საკუთარი ქმარი. სახელმწიფო მედიამ დააზუსტა, რომ სწორედ ამ ფილმზე მუშაობის პროცესმა მოითხოვა საქინე აშტიანისა და მისი შვილის, საჯად გადერზადეჰის ციხიდან სახლში მიყვანა, რაც ზოგიერთმა უფლებად დამცველმა აღიქვა როგორც დასავლეთის ზეწოლის შედეგად სიკვდილმისჭრილი ირანელი ქალის გათავისუფლება. აღსანიშნავია, რომ საქინე აშტიანის გათავისუფლების შესახებ ინფორმაცია ხუთშაბათს გერმანიაში არსებულმა ჩაქოლვის საწინააღმდეგო კომიტეტმა გამოაქვეყნა, რომლის წევრებიც აღაშფოთა ირანის სახელმწიფო ტელევიზიის ქმედებამ. ამ ორგანიზაციის წარმომადგენელმა მარიამ ნამაზიმ ბრალი დასტო ირანის ტელევიზიას, რომელმაც აშტიანისა და მისი შვილის სახლში გადაღებული ფოტოების გამოქვეყნებით შეცდომაში შეიყვანა სიკვდილმისჭრილი ქალის გათავისუფლების კამპანიის მონაწილეები.
We condemn unequivocally Press TV's actions in this regard. They say that they're a media outlet, but they're acting...
ჩვენ ვგმობთ პრეს ტივის გამიზნულ ქმედებებს. ისინი ამბობენ, რომ არიან მედია საშუალება, მაგრამ ისინი მოქმედებენ როგორც იარაღი რეჟიმის უშიშროების სამსახურების ხელში და არსებითად ზემოქმედებენ მათზე, აშტიანსა და მის ვაჟზე, რათა ზეწოლის ქვეშ აღიაროს მისი ქმრის მოკვლა. ისინი ამას შეგნებულად აკეთებენ. ამის ერთ-ერთი მიზეზი ჩაქოლვის გარშემო საზღვარგარეთის აღშფოთებაა და ახლა ისინი ცდილობენ, რომ ჩაქოლვა სიკვდილით დასჯით შეცვალონ. მათ სურთ, რომ აშტიანი დამნაშავედ ცნონ საკუთარი ქმრის მკვლელობა.
To an execution one. They want to find her guilty of murdering her husband.
აშტიანის ჩაქოლვა მიუსაჯეს ცოლქმრული ღალატის გამო, ესაა დანაშაული, რაც ისლამური ირანის შარიათის კანონებით სიკვდილით ისჯება. 53 წლის აშტიანის სიკვდილით დასჯა ირანის ქალაქ თავრიზის ორმა სასამართლომ 2006 წელს მიუსაჯა. ირანის ხელისუფლების ამ გადაწყვეტილებამ აღაშფოთა დასავლეთის ქვეყნები და ის სახელმწიფოებიც, რომლებთანაც ირანს თბილი ურთიერთობები აქვს. ევროკავშირმა ჩაქოლვის პრაქტიკას უწოდა ბარბაროსული. ვატიკანმა ირანს მოუწოდა სიკვდილმისჭრილის შებრალებისაკენ. ბრაზილიამ, ირანისა და დასავლეთის ერთ-ერთმა შუამავალმა კი აშტიანის თავშესაფარი შესთავაზა. საბოლოოდ ირანის ხელისუფლებამ 2007 წელს უარი თქვა ჩაქოლვაზე, თუმცა ბრალის დადასტურების შემთხვევაში აშტიანის ჩამოხრჩობა ემუქრება.
კობალი კლიკაძემ გაგვაცნო ცნობები, რომლებიც ირანში სიკვდილმისჭრილი ქალის, საქინე აშტიანის შესახებ ვრცელდება.
გამოსაზრებით აგზავნის საქართველო ავღანეთში 1000 ჯარისკაცს.
ჩვენი ჯარისთვის ეს არის უნიკალური შესაძლებლობა ნამდვილ საბრძოლო ვითარებაში. მიიღოს ნამდვილი საბრძოლო ნათლობა.
და რას ფიქრობენ საერთაშორისო სამხედრო მისიაზე საქართველოს მოქალაქეები?
რადგან საქართველოს პერსპექტივა აქვს ნატოში შესვლის, ვალდებული არის რომ წავიდნენ.
ძალიან გული მწყდება, რომ სხვა მიწა-წყალზე იბრძვიან ჩვენი ბიჭები, როცა ჩვენი სამშობლო დაუცველია.
სამხედრო ცხოვრების შუბჩდილები საავტორო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო. ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ტალღებზე.
გამოგცებთ გადაცემას. გადაცემის მეორე ნაწილი დღეს ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას ეთმობა. დღეს დიდ ადგილს უთმობთ ადამიანის უფლებების თემას, რახან 10 დეკემბერს სოფლიოში ადამიანის უფლებების დღე აღინიშნა. შევეცდებით გავარკვეთ, როგორ აქვთ გათვითცნობიერებული უფლება, რომელიც საკუთარი ქვეყნის მართვაში მონაწილეობას ეხება, საქართველოში.
მე ვიცი რომ მაქვს თავისუფალი არჩევანის უფლება. შემიძლია ვირჩიო პიროვნება, რომელიც ჩემს პოზიციებს დააფიქსირებს.
ჩვენ რეგიონში 30% მოვიდა ყოველდღე მხოლოდ არჩევნებში, 70% ამ დროს დასახლში და არანაირად არ იყო ჩართული თვითმმართველობის არჩევნების პერიფერიებში.
ვისაუბრებთ მზის ენერგიის სარგებლობის პერსპექტივაზე. საქართველოში ვინც უკვე სარგებლობს, როგორც ჩანს, კმაყოფილია.
როცა მზიანი ამინდია, ჩვეულებრივად თბილი წყალი გვაქვს. ელექტროენერგიას წყლის გაწოვაზე არ ხარჯავთ.
შემდეგ შემოგთავაზებთ ინტერვიუს. მეათე სტუდიის სტუმარია ცხოველთა დაცვის კომიტეტის წარმომადგენელი ლექსო ხუბულავა.
მე ვიტყოდი, რომ ქართულ მოსახლეობა არ არის ტოლერანტული ცხოველების მიმართ. ისინი ტოლერანტულები არიან მხოლოდ წმინდა სისხლიანი ძაღლების მიმართ, მხოლოდ იმის გამო, რომ ამით თავი შეუძლიათ გამოიჩინონ.
გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციით, რომლის მიხედვითაც 62 წელი შესრულდა, ნებისმიერ ადამიანს ენიჭება საკუთარი ქვეყნის მართვაში უშუალოდ ან თავისუფლად არჩეული წარმომადგენლების მეშვეობით მონაწილეობის უფლებაც. საქართველოში ეს უფლება განმტკიცებულია ქვეყნის კონსტიტუციით, რომელიც სახელმწიფო ხელისუფლების წყაროდ ხალხს აღიარებს. ხალხის ნება მთავრობის ძალაუფლების საფუძვლადაა გამოცხადებული ადამიანის უფლებების საყოველთაო დეკლარაციით. ჩვენი კოლეგა ნინო როდონაია გვიამბობს იმის საუბაზე, თუ რამდენად აქვთ საქართველოში გათვითცნობიერებული ეს უფლებები და ქვეყნის მართვაში მონაწილეობის რომელ ფორმას ანიჭებენ უპირატესობას.
მოქალაქეთა გასააქტიურებლად, კერძო თვითმმართველობის დონეზე მიმდინარე პროცესებში მათი უშუალო მონაწილეობის ხელშესაწყობად, ბათუმში ახალი პროექტის პრეზენტაცია მანეკენების ფონზე გამართა არასამთავრობო ორგანიზაცია პროგრესმა. მისი ხელმძღვანელი ნინო გაბუნია ამბობს, რომ ეს ფორმა საგანგებოდ შეარჩიეს, რაც შეიძლება მეტი ადამიანის გამოსაფხიზლებლად.
არ შეიძლება გვერდი განუყურებდე მიმდინარე პროცესებს და თუ კი რაღაცა მოგწონს ან არ მოგწონს, შენი პოზიცია უნდა იყოს დაფიქსირებული და არა მხოლოდ შენ ფასების პოზიციაში უნდა იდგე. ეს არა, უნდა იყო აქტიურად ჩართული. ამიტომაც მანიკენები სწორედ აქ პრინციპით მოვიყვანეთ ჩვენ დარბაზში. ის როგორც უტყვი, უმოძრაო, ესეთი არ უნდა დარჩეს მოქალაქე. მოქალაქეს ჯერ პირველი სამოქალაქო პასუხისგებლობა აქვს, მეორე ვალდებულება აქვს. ამიტომაც გვინდოდა რომ ხაზი გაგვესვა იმისათვის, რომ მოქალაქეთა დიდი ნაწილი არ დარჩეს ესე და პირიქით მოხდეს. დიდი ნაწილი იყოს ჩართული და არა მცირე.
იმას რომ საქართველოში მოქალაქეთა უდიდესმა ნაწილმა არ იცის რა უფლებებს ანიჭებს არათუ საერთაშორისო სამართალი არამედ ქვეყნის კონსტიტუციაც, აღიარებს პრაქტიკულად ყველა არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელსაც სამოქალაქო საზოგადოების გასააქტიურებლად არაერთი პროექტი განხორციელებია. ინფორმირებულობის თვალსაზრისით უმცირესობაში აღმოჩნდნენ რადიო თავისუფლების რესპონდენტები. მათ იციან, რომ ქვეყნის მართვაში მონაწილეობის უფლება აქვთ, მონაწილეობისთვის კი ორი საშუალება არსებობს: პირადად ან თავისუფლად არჩეული წარმომადგენლების მეშვეობით. თუმცა არც ერთ მათგანს უშუალოდ მონაწილეობის სურვილი ჯერჯერობით არ გასჩენია და უპირატესობას მეორე გზას ანიჭებს.
მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც არის არჩევნები და როდესაც ჩემ მოქალაქეობრივ ვალს ვიხდი, როგორც ამ სახელმწიფოს მოქალაქე, ვიღებ არჩევნებში მონაწილეობას, ასევე თუ კი ჩატარდება პლებისციტი ან რეფერენდუმი.
მე ვიცი, რომ მაქვს თავისუფალი არჩევანის უფლება. შემიძლია ვირჩიო პიროვნება, რომელიც ჩემს ინტერესებს დაიცავს და ჩემს პოზიციებს დააფიქსირებს. ისიც ვიცი, რომ მე თავად შემიძლია ვიზრუნო ამ ხრიებ საკუთარი მიზნების და შეხედულებების განსახორციელებლად, თუმცა ამის სურვილი არც არასოდეს მქონია, არც მაქვს და ალბათ არც მომავალში მექნება.
ჯერჯერობით, სანამ არ გაგვაჩნია საკმაო ცოდნა, სანამ დემოკრატიის განვითარების საკმაო ეტაპზე და საფეხურზე არ მივსულართ, მოდით დროებით მივანდოთ უფრო კომპეტენტურ ხალხს მონაწილეობა სახელმწიფოს მართვაში და ჩვენ მონაწილეობა გამოვხატოთ ჩვენი არჩევნებში მონაწილეობის გზით.
ამ რესპონდენტებისგან განსხვავებით, საქართველოში არც თუ მცირე რაოდენობა იმ მოქალაქეებისა, რომლებიც ქვეყნის მართვაში მონაწილეობის უფლებით საერთოდ არ სარგებლობენ, არც პირდაპირი და არც ირიბი გზით. ამის დასტურად ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ქუთაისის ფილიალის პროგრამების დირექტორს ნოდარ ჯიქიას თვითმმართველობის ბოლო არჩევნები კერძოდ მისდამი იმერეთის რეგიონში არსებული დამოკიდებულება მოჰყავს.
ჩვენ რეგიონში 30% მოვიდა ყოველდღე მხოლოდ არჩევნებში, 70% ამ დროს დასახლში და არანაირად არ იყო ჩართული თვითმმართველობის არჩევნების პერიფერიებში.
საზოგადოების ინდიფერენტულობას მთავარ პრობლემად მიიჩნევს არასამთავრობო ორგანიზაცია პროგრესის ხელმძღვანელი ნინო გაბუნია.
საზოგადოება არ აღნიშნავს არც კარგს სამწუხაროდ და არც სუდს. ის არ მიიჩნევს თავის თავს პროცესების მონაწილედ. მაშინ, როდესაც პირველ რიგში მასთან ერთად უნდა ხდებოდეს ეს ყველაფერი, ეს ალბათ რაღაც სტერეოტიპული დამოკიდებულება საბჭოთა სოციალური გარემოის ადრინდელი, რომელიც იყო გამოყოლილია დღემდე და ალბათ ეს ყველა პოსტსაბჭოთა ქვეყანას ახასიათებს.
ნინო გაბუნიას თქმით, იმის მიღწევას, რაც პოსტსაბჭოთა სივრცისგან განსხვავებით ახასიათებთ ტრადიციულ დემოკრატიად წოდებულ სახელმწიფოებს, რამდენიმე საუკუნე დასჭირდა. არასამთავრობო ორგანიზაცია პროგრესის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ სხვადასხვა მიზეზით დაკარგულ დროს საქართველო რამდენიმე წელიწადში ბუნებრივია ვერ აინაზღაურებს, მაგრამ საზოგადოებას მუდმივად უნდა შეახსენო, რომ ქვეყნის მართვაში სხვადასხვა დონეზე უშუალოდ მონაწილეობა მისი უფლებაცაა და ვალდებულებაც.
მოძრაო მდგომარეობიდან რაღაცა დინამიკაში უნდა მოვიდეთ ყველანი ერთად, იმიტომ რომ არ შეიძლება ამის ყურება დითხას, ყველაფერი იცვლება, იცვლება საზოგადოება, ცხოვრების სტილიც იცვლება, აუცილებელი არის ყველა მოქალაქე გრძნობდეს თავის მოქალაქეობას, ყველა ადამიანმა თავის თავში უნდა ეძებოს ის ცვლილებები, რისი მიღწევაც უნდა.
ნინო გაბუნიას თქმით, იმის ილუზია, რომ ყველაფერი სწრაფად შეიცვლება, არავის აქვს, მაგრამ თუ პროცესი განვითარდება, ქვეყანა დემოკრატიასთან მიახლოებულ მოდელს მიიღებს. ასეთ შემთხვევაში ჩვენმა ერთ-ერთმა რესპონდენტმა შესაძლოა აღარ იფიქროს, რომ სანამ ქვეყანა დემოკრატიის შესაბამის დონეს არ მიაღწევს, ქვეყნის მართვის პროცესში უშუალოდ მონაწილეობა სჯობია ეს ფუნქცია არჩეულ წარმომადგენლებს მიანდოს, რადგან პროცესებში მოქალაქეთა აქტიურად მონაწილეობის გარეშე რეალური დემოკრატია არ არსებობს. Нино Родонаია, Радио თავისუფლება, თბილისი.
Радио თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Радио თავისუფლება _ge. Радио თავისუფლება _ge.
ადამიანის უფლებების დღე სხვადასხვა სფეროს გულისხმობს, მათ შორის კულტურის, ხელოვნების სფეროს. შემოქმედებითი პროცესისთვის ხელი შეშლა, ხელოვნის დათრგუნვა, ცენზურის დაწესება ადამიანის უფლების სერიოზულ შელახვადაა მიჩნეული. თუმცა ჩვენი კოლეგის გიორგი გვახარიას აზრით, ადამიანთა უფლებების დარღვევა შესაძლოა ზოგადად ქვეყნის კულტურულ პოლიტიკაშიც წარმოჩინდეს.
საქართველოს კულტურის მინისტრი ჯაზის ფანია და მის განკარგულებაში დარჩენილი ბიუჯეტის დიდი ნაწილი ელიტარულ მუსიკას ხმარდება. შემდეგ ჯაზ ფესტივალზე დარბაში ელიტარული საზოგადოება დასხდება, თვალს დახუჭავს და თავს დააქიცინებს. ამის სანახავად ღირს წელწადში ორჯერ ამ ფესტივალის მოწყობა. მომიტევონ ჯაზის მოყვარულებმა, მაგრამ კინოს მოყვარულების უფლებებიც უნდა დავიცვა. წერს ნინია კაკაბაძე ჟურნალ ლიბერალის საიტზე გამოქვეყნებულ წერილში, რომელიც ორშაბათს თბილისში გახსნილ საერთაშორისო კინოფესტივალს ეძღვნება. თბილისის ფესტივალი მინიმალური ბიუჯეტით ტარდება, შეიძლება ითქვას მუქთად. ნინია კაკაბაძის წერილით თუ იმსჯელებთ, ეს არაა ქართული კულტურის პრიორიტეტული სფერო. თუმცა ფესტივალის იგნორირება არამარტო კინოს მოყვარულთა უფლებების დარღვევაა. საავტორო კინოსთვის დახმარების სათანადოდ არ გაწევა, კინოფესტივალი პრომეთეკი სწორედ საავტორო კინოს ანიჭებს უპირატესობას, აგრეთვე გამოხატავს ტენდენციას. საქართველოს ხელისუფლება ეხმარება კულტურის იმ მუშაკებს, ვინც ქვეყნის პოლიტიკური კურსის, ასე ვთქვათ, ფორმატში ჯდება.
ჩვენ უნდა ხელახლა შემოვიღოთ რუსთაველის პრემია ხელოვნებაში და ლიტერატურაში, არქიტექტურაში მიღწევებისთვის და ეროვნული სახელმწიფო პრემია, რომელსაც მისცემს ქართული სახელმწიფო, ორ წელიწადში ერთხელ განსაკუთრებული მიღწევებისთვის მეცნიერებაში და რომელსაც ეკნება ძალიან სოლიდური ფინანსური უზრუნველყოფა.
აღნიშნა მიხელ სააკაშვილმა ზუსტად ორი წლის წინ. მას შემდეგ სიტუაცია არ შეცვლილა. კულტურა კლავაც განიხილება პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოებრივი პოზიციიდან. და შესაბამისად ყველაფერი, რაც ექსპერიმენტს, ძიებას, სიახლეს მოიცავს, უფრო აგრესიულია და რადიკალური, ისევ მარგინალიზირებულია. კულტურა, რომელიც არაა მასობრივი და არ შეავსებს მოედანს თუ პიაცას ბათუმში, კლავაც იჩაგრება.
ადამიანი ყოველთვის შეიძლება დადგეს გარიყვის საშროების წინაშე. გარიყვის პოლიტიკას კი სახელმწიფო სხვადასხვაგვარად ახორციელებს. მაგალითად, გაძევება მედია სივრციდან, რაც საზოგადოებრივი აზრის ჩამოყალიბებაზე ტელევიზიის უდიდეს ზეგავლენის გამო ავტომატურად გულისხმობს ხალხის მხრიდან ურჩი ხელოვანის დავიწყებას. იგნორირების ეს მეთოდი, როგორც წესი, ყველაზე კარგად ამართლებს.
აღნიშნა კინოკრიტიკოსმა ნინო ძანძავამ ერთ დისკუსიაში, რომელიც კულტურის პოლიტიკას და ხელოვანის უფლებებს მიეძღვნა. ნინია კაკაბაძის წერილშიც ესაა ხაზგასმული. ხელოვანის უფლებების დარღვევაა სწორედ, როცა კულტურის ჩინოვნიკები შემოქმედებითი პროცესების წახალისების, ექსპერიმენტების მხარდაჭერის ნაცვლად ევროვიზიასა და საეჭო მხატვრული დონის მასობრივ ღონისძიებებს აფინანსებენ. ან და როგორც პოეტი რატი ამაღლობელი ამბობს, უბრალოდ უკვეთავენ.
მივფინავდით ჰოლანდიაში რაღაც ერთ-ერთ საქმეზე და ჩვენი ქვეყნის პრეზიდენტმა ბრძანა უცნაური ფრაზა. თქვენ ხომ არ დაწერდით პატრიოტი, ეს ჩანასახში იყო მაშინ პატრიოტული, ჩვენი სამხედროებისთვის პატრიოტულ ტექსტს და სიმღერას. არაფერი ცუდი არ არის ბატონო პრეზიდენტო იმაში, რომ პატრიოტული სიმღერები არსებობდეს, მაგრამ პატრიოტული სიმღერის შეკვეთა არ უნდა მოდიოდეს პრეზიდენტისგან.
პრეზიდენტის შეკვეთა სახელმწიფოებრიობის იდეა კულტურულ პოლიტიკაში, ჩვეულებრივი რამ გახდა ჩვენს კულტურულ ცხოვრებაში. სახელმწიფო ვერ დააფინანსებს ხელოვანს, რომელიც სახელმწიფოებრივად არაზროვნებს. სხვაგვარად რო ვთქვათ, დესტრუქციული აზრები აქვს, სტაბილურის და მყარის დანგრევას ცდილობს, დისკომფორტს უქმნის იმას, ვის ხელშიცაა ძალაუფლება. ასეთი ხელოვანი არც იმას აინტერესებს, ვინც კულტურაში ხეირს ეძებს. რა გამოდის, ირღვა თუ არა ასეთი ხელოვანის უფლება? გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
ევროპა საკუთარ თავს უკვე დაუწესა, რომ 2020 წლისთვის მისი ქვეყნების ენერგომოხმარების 20% განახლებადი ენერგიის წყაროებს უნდა ეფუძნებოდეს. ცალკეული ქვეყნების გადასაწყვეტია, რას განავითარებენ ისინი: ჰიდრორესურსებს, მზის თუ ქარის ენერგიას. ევროპა საქართველოსაც იგივეს მოუწოდებს, როგორც აღმოსავლეთ პარტნიორობის წევრ და ენერგეტიკული თანამეგობრობის ქარტის დამკვირვებელ ქვეყანას. თუმცა, როგორც საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროში განმარტავენ, ეს არ არის ვალდებულება. მით უმეტეს, რომ ქვეყანას ზემოთ ნახსენები 20%-იანი ბარიერი, მათი თქმით, დიდი ხანია გადალახული აქვს. რადგან ქვეყანაში წარმოებული და მოხმარებული ენერგიის 85-დან 90%-მდე ადგილობრივ ჰიდრორესურსებზე მოდის. რა პერსპექტივა არსებობს ამ ფონზე საქართველოში ისეთი განახლებადი ენერგორესურსის განვითარებას, როგორიცაა მაგალითად მზის ენერგია? ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
ზე დაახლოებით 4.5 მილიარდი წლისა. ყოველ შემთხვევაში ასე ფიქრობს მსოფლიოს მეცნიერთა უმრავლესობა. ის დედამიწისგან 150 მილიონი კილომეტრით არის დაშორებული და ენერგიის ამოუწურავი წყაროა. ვიდრე 1953 წელს ამერიკის შეერთებულ შტატებში აეროკოსმოსურ სააგენტოში მზის ენერგიის ელექტროენერგიად გარდამქმნელ მოწყობილობა შექმნიდნენ, მსოფლიოს უძველეს ხალხებს მზის სისტემის მთავარი პლანეტის ენერგიის სხვადასხვა დანიშნულებით გამოყენების არაერთი მცდელობა ჰქონდათ. მაგრამ მზის ენერგიის აქტიურად გამოყენება მსოფლიო მაინც 21 საუკუნეში დაიწყო. პირველ წარმატებულ სახელმწიფო პროგრამას, რომელსაც ერქვა 1000 მზის სახურავი გერმანიაში, მოჰყვა პროგრამები 70,000 მზის სახურავი იაპონიაში, შემდეგ 1,000,000 მზის სახურავი ამერიკასა და ევროკავშირში. საქართველოში განახლებადი ენერგორესურსებიდან ყველაზე მეტად ჰიდრორესურსებია ათვისებული. თუმცა ქართველი ექსპერტები ფიქრობენ, რომ მზის ენერგიის გამოყენება ძირითადად მზის წყალგამოცხელებლების სახით უკვე საქართველოშიც იკითებს ფეხს. აი რას ამბობს ახალი ტექნოლოგიების ცენტრის ახალი პროექტების მენეჯერი არჩილ პაპავა.
რეგიონებში შეგიძლიათ ნახოთ რამდენად მოიმატა მზის ენერგიის წყლის გათბობამ, ანუ აქ არ მაქვს საუბარი ვთქვათ მარტო ეროვნულ პარკებზე და ასე შემდეგ, ანუ მცირე ზომის სასტუმროებიც კი საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში ამ ტექნოლოგიებს იყენებენ.
განახლებადი ენერგიის წყაროების ეფექტური გამოყენება განვითარებული საზოგადოების ნიშანია. ასეთია ორგანიზაციის მსოფლიო გამოცდილება საქართველოსთვის ენერგეტიკულ საკითხებში დირექტორის მურმან მარგველაშვილის შეფასება. განვითარებული მცირე ბიზნესი, საბანკო სექტორის დახვეწა, ცოდნე ხალხი პლუს პოტენციალი, რომელიც არსებობს.
პოტენციალი არის უზღვავო, მაგალითად მზე არის მთელ საქართველოს ტერიტორიაზე.
მარგველაშვილი ამბობს, რომ საქართველოში დონორების დაფინანსებით რამდენიმე პილოტ პროექტის განხორციელდა. მომხმარებლების დაინტერესებას ცალკე კომერციული სტრუქტურები ცდილობენ, მაგრამ დარგის განვითარებას სახელმწიფო ხელშეწყობაც ჭირდება.
თქვენ თუ გჭირდებათ წყალგამაცხელებლის ჩამოტანა ამერიკიდან მაგალითად და დანიიდან თუ მისი ხელოსნის ჩამოყვანა, ხო ეს ძალიან ძვირი დაგიჭდებათ. მაგრამ თუ კი რაღაც წინაპირობები არის შექმნილი, მათ შორის სახელმწიფო ხელშეწყობით, რომ აი ამ ბიზნესს რაღაცნაირად ხელი შეეწყოს და ეს დაინერგოს, ჯერ თუნდაც უბრალოდ ინფორმაციულად, უბრალოდ ბაზრის შესწავლით, იმით რომ ხავს აუხსნარო აი რამდენი დაუჯდება, რამდენს დაზოგავს და რამდენად არის მომგებიანი მისთვის, ხო? რა თქმა უნდა, რაღაცა შეიძლება ჩათვალო ფუფუნებად. Magalitat შეიძლება ფუფუნება იყოს მზის ფოტო გარდაქმნელი, იქ სადაც ჩვეულებრივი ელექტროენერგია გაქვს და ნუ ეკონომიკურად შეგამართლებელი იყოს და ისეთი ღონისძიებები რაც თქვათ ივერცხლის წყალგამაცხელებელი, მე დარწმუნებული ვარ, ფუფუნება კი არა ძალიან ეკონომიკურად მიზანშეწონილია. Реалурат ჩვენი ენერგეტიკული მოხმარება ძალიან სერიოზულად არის დამოკიდებული გარე წყაროებზე. მოგახსენებათ, გაზი და ნავთობპროდუქტები ჩვენ არ აქვს საკუთარი. Амито ეს მთელი ენერგეტიკული მოხმარების დაახლოებით 70%-ია. ჰიდროენერგია ბევრი გვაქვს, მაგრამ ეს არ არის იმისთანავ დიდი, რომ მთელი ენერგია ელექტრობაზარზე ვაპარაკო ამ შემთხვევაში ვაპარაკო კლიანა ენერგიის მოხმარების. ამაში წელი არის 1-20%-ამდე ჰიდროენერგიის მეტია.
როცა სახელმწიფო პოლიტიკაზე ვლაპარაკობთ, გვერდს ვერ ავოვლით იმ ფაქტს, რომ საქართველოს ლიბერალური ეკონომიკის გზასადგას და განსაკუთრებულად არც ერთ სფეროს არ ლობირებს. ამას ამბობს ენერგოეფექტურობის ცენტრის დირექტორი გიორგი აბულაშვილი.
ანუ სახელმწიფო მხრიდან მხარდაჭერა ამ კონკრეტულ თემატიკაში არ არსებობს. თუმცა არ არსებობს შეზღუდვა. ანუ ისინი ამბობენ, რომ ხელშემწყობი პირობა არც ერთ ქვემიმართულებას არ უნდა შეუქმნათ. ბაზარმა დაარეგულიროს ყველაფერი.
რასაც ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილე მარიამ ვალიშვილიც გვიდასტურებს.
განახლებადი ენერგიების გამოყენება და საერთოდ ამისი პრომოუცია ერთი მიმართულება არის ჩვენ, რასაც მიურყვები და ჰიდროენერგეტიკა არის ჩვენი პრიორიტეტი ამ მიმართულებით. ენერგოეფექტურობა ეს არის ასე ვთქვათ სხვა კონსერვაციის და ასე ვთქვათ ეფექტურობის თემა უფრო. ჩვენ პოლიტიკაში ამისი ელემენტები ნამდვილად გვაქვს, თუმცა ამას არ აქვს სავალდებულოს ხასიათი. ჩვენ გავაკეთეთ გარკვეული ქმედებები იმისთვის, რომ ენერგოეფექტურობის და ენერგიის დაზოგვის მცდელობები ყოფილიყო საქართველოში და ამაზე უფრო მეტი წარმოდგენა ჰქონოთ და როგორც მოსახლეობას, ასევე სხვადასხვა ორგანიზაციებს და შეძლოთ ამ მიმართულებით დასვლა. ანუ ჩვენ ამას ისევ და ისევ როგორც კომერციულ სამოტივაციო ფაქტორს უყურებთ და არა სავალდებულოს.
მარტივად რომ თქვათ, მზის ენერგიის გამოყენება ორი მიზნით შეიძლება. შეგვიძლია ამ ენერგიით გავათბოთ წყალი და მივიღოთ ელექტროენერგია. მეორე ძვირი ფუფუნებაა და მას თავისი კონკრეტული მომხმარებელი ცხავს. აი მარტივი ჰელიოსისტემის გაკეთება კი მონდომების შემთხვევაში პლასტმასის ბოთლებისგანაც კი შეიძლება. თუმცა რა თქმა უნდა არსებობს მზამოწყობილობები, რომელთა ფასი ქართულ ბაზარზე 800 ლარიდან იწყება და 2000 ლარამდე ადის. ასეთი სისტემა 4-სულიან ოჯახზეა გათვლილი და 120 ლიტრ წყალს აცხელებს. გიორგი აბულაშვილი გვიხსნის, რომ მზის წყალგამოცხელებელი სისტემა 75-85%-ით ფარავს მომხმარებლის წლიურ მოთხოვნას წყალზე. შესაბამისად იკლებს წყლის გაცხელებაზე არსებული დანახარჯებიც. ცირე სტატისტიკა. საქართველოში დღემდე 200,000 ცხელი წყლის კოლექტორი დამონტაჟდა, ძირითადად სანატორიუმებსა და აგარაკებზე. საქართველოს 20-ზე მეტ მონასტერში დამონტაჟდა მზის მიკროელექტროსადგურები და მათი საშუალებით შესაძლებელი გახდა ტაძრების, სატრაპეზოების განათება. დუშეთის, ახმეტის, გუდაურის რაიონში, თათუშეთის, ხევსურეთის და ფშავის მაღალმთიან სოფლებში 50-მდე ოჯახს დაუმონტაჟდა 50 კილოვატის სიმძლავრის ინდივიდუალური მოხმარების მზის მიკროელექტროსადგურები, რომელიც განათებისათვის გამოიყენება.
ამისთვის კარგი მომხმარებელი არის ასე ვთქვათ მომთაბარე რეჟიმში მაცხოვრებელი ხალხი, ანუ წემსები დამიკავშირდა ადამიანები, რომელსაც უნდა აქვს მიკროფერმა კახეთის დაბლობში, ანუ იქ სადაც ზოგადად არის ელექტროენერგია, მაგრამ მისი მდებარეობა სოფლიდან მოცილებულია და უნდა ფოტოელექტრო გარდამქმნელები, რომ ჰქონდეს მინიმალური კომფორტი. რამოდენიმე ნათურა, ტელევიზორი და მობილური ტელეფონის ანტენი, რომ ამისათვის არ ჩართოს დიზელ გენერატორი და არ დაუჯდეს ძვირი.
მოგვითხრობს გიორგი აბულაშვილი. თორნიკე კოდუა ზუგდიდის რაიონის სოფელ ინგირში ცხოვრობს. ამ სოფელში უკვე არაერთი სახლის სახურავზე დგას მზის წყალგამოცხელებელი სისტემა. კოდუების ოჯახს 100 ლიტრიანი წყლის გამოცხელებელი აქვს, რომელშიც 1100 ლარი გადაიხადეს. რიგითი ქართული ოჯახისათვის ეს არც ისე მცირე თანხაა, მაგრამ იმის გათვალისწინებით, რომ შემდეგ ცხელი წყალი უფასოდ ექნებათ, ამ ერთჯერადი ხარჯის გაწევა მაინც უღირთ.
როცა მზიანი ამინდია, ჩვეულებრივად თბილი წყალი გვაქვს. ელექტროენერგიას წყლის გათბობაზე არ ხარჯავს. ზამთარში მზიან ამინდში ჩვეულებრივად თბილი წყალი მოდის. და არა ცხელი. საფხულში ხო ახლა ბაბანაკისაში წვეში უკვე ცხელი წყალია. გადასახადი იყო ნამეტნავად მეტი, როცა ახლა პოსტარულად დამზადებულა იმას, რომ იმაში ჩავთავდით, საათში თუ წერდა 5 კილოვატს, აი ეს პრობლემა მოგვეხსნა, გადავერდით იმ მზის ენერგიაზე და საერთოდ ელექტროენერგიის საფასურის გარეშე მიწევა წყალი.
მეცნიერული კვლევებით დადგენილია, რომ დედამიწაზე არსებობს ქვანახშირის დაახლოებით 270 წლიანი მარაგი. ურანი საკმარისი იქნება კიდევ 100 წელი, ნავთობი 35-40 წელი, გაზი კი 50 წელი. ისიც შეგვიძლია გავახსენოთ, რომ მზე ყოველწლიურად იმდენ ენერგიას აწვდის დედამიწას, რაც რამდენიმე 1000-ჯერ მეტია, ვიდრე მთელი მსოფლიოს ელექტროსადგურების მიერ გამომუშავებული ენერგიის ჯამი. იმ განსხვავებით, რომ მზე უფასოა.
ეკატერინე შუმასადა გაერკვია, როგორია მზის ენერგიით სარგებლობის პერსპექტივა საქართველოში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე კვირის წინ პრაღამ ცხოველთა უფლებების სფეროში საერთაშორისო კონფერენციას უმასპინძლა. ეს კონფერენცია პერიოდულად იმართება და სხვადასხვა ქვეყნის აქტივისტებს თუ სპეციალისტებს აერთიანებს. საქართველოდან კონფერენციაში მონაწილეობდა არასამთავრობო ორგანიზაცია ცხოველთა დაცვის კომიტეტის წარმომადგენელი ლექსო ხუბულავა, რომელიც საქართველოში პოპულარული დასაქმების ვებსაიტის jobs.ge-ის დამაარსებელიც არის. ლექსო ხუბულავა პრაღაში ჩვენს რადიოსაც ესტუმრა, მას სალომე ასათიანი ესაუბრა და პირველი შეკითხვა კონფერენციის შესახებ დაუსვა.
ეს იყო საერთაშორისო კონფერენცია ცხოველთა დაცვის და ცხოველთა კეთილდღეობის სფეროში. ამ კონფერენციაზე წელს შეიკრიბა 250-მდე მონაწილე სხვადასხვა ქვეყნებიდან და კონფერენცია გრძელდებოდა 2 დღის განმავლობაში და განიხილებოდა ისეთი საკითხები, როგორიც არის მაწანწალა ცხოველთა ჰუმანური კონტროლი, მოხალისეების მოზიდვა, თანხების მოზიდვა, არასამთავრობო ორგანიზაციის მართვა, ცხოველთა თავშესაფრის მართვა, ცხოველთა სტერილიზაციის ეფექტური მეთოდები და ასე შემდეგ.
და როგორც ადამიანს, რომელსაც დიდი გამოცდილება აქვს ამ საკითხებში საქართველოში არსებული ვითარების, აი რა კონტრასტებზე შეგიძლია ილაპარაკო, დავშვათ საქართველოსთან არსებული ვითარება, რომ შევადაროთ დასავლეთის ქვეყნების ვითარებას.
ბუნებრივია, ახლა კონფერენციაზე, როდესაც აკეთებდნენ პრეზენტაციებს, ძალიან ბევრი მომენტი ჩემთვის იყო ძალიან უცხო. უცხო არა იმიტომ, რომ მე არ გამეგო ამის შესახებ. უბრალოდ ისინი სულ სხვა გარემოში ცხოვრობენ. დასავლეთის ქვეყნებში იმდენად წინწასულია სიტუაცია, რომ მათ შეუძლიათ უკვე ისეთ დეტალებზე ილაპარაკონ, როგორც არის აი რომელი მიკროჩიპი ჯობია ცხოველის იდენტიფიკაციისთვის, რომელი კომპანიის წარმოებული მიკროჩიპია ემჯობინება. და ჩვენ იმაზე ვსაუბრობთ, რომ მერიას ცლივს შეუთანხმოთ როგორმე, რომ სტერილიზებულ ცხოველს რაღაც ძალიან იაფასიანი იდენტიფიკაციის საშუალება მივცეთ.
ეს რაზეა დამოკიდებული? ეს უწინარესად სოციო-ეკონომიკურ მდგომარეობაზეა დამოკიდებული ქვეყნის, თუ უფრო აი რასაც ზოგი ამბობს ხოლმე, რომ უფრო კულტურულ განვითარებაზე, ჰუმანურობის დონეზე, რაც უკავშირდება ან არ უკავშირდება ეკონომიკურ მაჩვენებელს ამა თუ იმ საზოგადოებას?
მე ვფიქრობ, ერთიც არის და მეორეც. ბუნებრივია, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, თუ ადგილობრივი მოსახლეობა რამდენად არის ტოლერანტული ცხოველების მიმართ. მე ვიტყოდი, რომ ქართულ მოსახლეობა არ არის ტოლერანტული ცხოველების მიმართ. ისინი ტოლერანტულები არიან მხოლოდ წმინდა სისხლიანი ძაღლების მიმართ, მხოლოდ იმის გამო, რომ ამით თავი შეუძლიათ გამოიჩინონ.
და მაინც ხშირად ამბობენ ხოლმე და ამ შეკითხვას აქვს არსებობის უფლება ალბათ, რატომ უნდა ვიზრუნოთ ცხოველებზე ამ ეტაპზე, როცა ამდენი პრობლემაა გადასაჭრელი ადამიანებთან დაკავშირებული და ამდენ ადამიანს უჭირს და მათზე ვერ ვზრუნავთ დღეს?
მოდით დავივიწყოთ ჰუმანურობის მომენტი საერთოდ და შევხედოთ წმინდა პრაგმატული თვალსაზრისით. ჩვენ გვაწუხებს მაწანწალა ძაღლების პრობლემა. გვაწუხებს იმიტომაც, რომ ისინი ძალაუნებურად ხდებიან ცოფის მატარებლები. და ის მეთოდები, რომელსაც ხელისუფლება დღესდღეობით საქართველოში იყენებს უსახკარო ცხოველების კონტროლისთვის, არის არათუ არაჰუმანური, არის არაეფექტური. ამ მეთოდს არავინ არ იყენებს არც ერთ განვითარებულ ქვეყანაში.
აი რომ მოუყვეთ, მაინც რა მეთოდებია ეს და რა
დაჭერა და მოკვლა? მეტი არაფერი. დაჭერა და მოკვლა, როგორც თვითონ ამბობენ, ელექტროშოკის გამოყენებით.
როგორც თვითონ ამბობენ, რას ნიშნავს არა ქართ საერთოდ?
ჩვენ არ აგვაქვს დაშვების უფლება, ეს არის კომერციული საწარმო, რომელსაც მიღებული აქვს კონტრაქტი ადგილობრივი ხელისუფლებისგან და არ აგვაქვს იმის საშუალება, რომ დავაკვირდეთ როგორ ხოცავენ ამ ცხოველებს. ძირითადი აქცენტი მინდა იმაზე გავაკეთო, რომ ეს მეთოდი არის არაეფექტური, იმიტომ რომ როდესაც რაღაც გარკვეულ მოსახლეობას უსახლკარო ცხოველების ხოცავ, რაღაც გარკვეულ ტერიტორიაზე მის ადგილს იკავებენ სხვა ძაღლები. თუ ძაღლებზე გვექნება კონკრეტულად საუბარი, ყველაზე ეფექტური მეთოდი ეს იქნება ამ ცხოველთა სტერილიზაცია და ისევ გაშვება. ბუნებრივია, ისევ გაშვებაში როდესაც საუბრობ, იგულისხმება ის ძაღლები, რომლებიც საფრთხეს არ უქმნიან ადგილობრივ მოსახლეობას და რომლებიც არიან დაავადებული.
საქართველოში ცხოველებთან დამოკიდებულება ზოგადად როგორ აღწერდა ეგან გაკვირთ ახსენე, რომ უფრო სუფთა სისხლის ძაღლების მიმართ არის მხოლოდ.
საქართველოში მოსწონ ძირითადად წმინდა სისხლა ძაღლები, იმიტომ რომ ამით შეუძლიათ თავი მოიწონონ. ბუნებრივია, არის მოსახლეობის ძალიან მცირე ნაწილი, მადლობა ღმერთს, რომ არის ეს ნაწილი, რომლებიც უვლიან, აჭმევენ უსახლკარო ცხოველებს, რომლებიც ქუჩიდან იყვანენ ამ ცხოველებს, რომელთაც ყავთ ძაღლები, კატები, ნუ კატებზე შემიძლია ვთქვა, რომ კატები არაპოპულარულები არიან საქართველოში, იმიტომ კატი თავის მოწონება ცოტა ისეთი მომენტია, მაგრამ თუ ეს სპასული კატა ბუნებრივი დიდარი ოჯახზე ამონივით გაიღებს ამოდენმე ასეულს ან დოლარს, ეს კატა შეიძლება და თავი მოიწონოს, მაგრამ ძალიან იშვიათია შემთხვევა, როდესაც თქვა ქუჩიდან აიყვანენ კატას.
კანონმდებლობის ხრივ რა მდგომარეობაა დავშა ცხოველების მიმართ სისასტიკე? ისჯება და თუ მოხდა შემთხვევა, რომ შევესწარით აი ესეთ ფაქტს, რა უნდა გააკეთოს ამბროს მოქალაქემ?
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის თანახმად, 259 მუხლის თანახმად, ცხოველის მიმართ გამომართლებელი სისასტიკე ისჯება, რამაც გამოიწვია მისი სიკვდილი ან დასახიჩება. მაგრამ ჩემთვის არ არის ცნობილი არც ერთი შემთხვევა, როდესაც ეს მუხლი მოქმედებაში მოსულიყო. მეორეს მხრივ, თუ კი რომელიმე მსმენელი, რომელიც ამ ჩვენს დღევანდელ სიუჟეტს უსმენს, გახდა მოწმე ცხოველთა მიმართ სისასტიკის, მას თავისუფლად შეუძლია გამოიძახოს პატრული და მოიყვანოს 259 მუხლი.
რახან საერთაშორისო პრაქტიკასთან გაქვს შეხება? ალბათ ფსიქოლოგების გამოკვლევებსაც იცნობ ხოთ, აი როგორ ხსნიან თანამედროვე ფსიქოლოგები ცხოველთა მიმართ სისასტიკეს? ეს ხშირად ბავშვებში იჩენს უკვე თავს, სკოლის მოწაფეებში, უფრო ადრინდელ ასაკშიც კი. რა იწევს ამას ცხოველთა მიმართ სასტიკდამოკიდებულებას ბავშვებში და შემდეგ ეს ბავშვი ხომ არ შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ეს აგრესიული მუხტი მას გაყვება ცხოვრების მანძილზე და უფრო შეიძლება ადამიანებსაც მან საფრთხე შეუქმნას?
ამერიკის გამოძიების ფედერალურ ბიუროში არის საგანგებო განყოფილება, რომელიც სხვაულს ადევნებს მოზარდებს, რომლებიც სისასტიკეს იჩენენ ცხოველთა მიმართ. და ცნობილია, რომ ყველა ცნობილი სერიული მკვლელი იწყებდა ცხოველთა წვალებით.
მართლა?
კი, აბსოლუტურად, აბსოლუტურად. აი ყველა ცნობილი მსოფლიოში 10 ყველაზე ცნობილი სერიული მკვლელი იწყებდა ცხოველთა ხოცვით და წვალებით. ფუნებრივი ახლა შეუძლებელია იმის თქმა, რომ ყველა ბავშვი, ვინც სისასტიკეს იცენს ცხოველთა მიმართ, გაიზრდება სასტიკე ადამიანი. მე ვიმედოვნებდი, რომ ათე თუ გვიან ის მიხვდება, რომ არასწორად იქცეოდა. მაგრამ თვითონ ის მომენტი, როდესაც ბავშვი ჩენს სისასტიკეს ცხოველის მიმართ, მე ფიქრობ, ეს უნდა გახდეს რაღაც გარკვეულწილად სიგნალი მშობელისთვის ან მისი გარშემოყოფებისთვის, რომ რაღაც წესრიგში არ არის ამ ბავშვთან.
ხომ არ შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ მშობლების ნაწილი ამ შემთხვევაში ფიქრობს, რომ ბიჭებთან დამოკიდებულებაში განსაკუთრებით, რომ ზედმეტი გულისხმიერების განვითარებაც შეიძლება ცუდად აისახოს, შემდეგ ეს თვითონ ბიჭი დაიჩაგროს ცხოვრებაში, რომ ცხოველის მიმართ ზედმეტი გულჩვილობა არ არის მაინდამაინც ეს თქვა კაცური ქმედება.
გეთანხმებით, ეს მომენტი არსებობს, ბუნებრივია.
ამის გამო მშობელი არ ასწავლის გულისხმიერებას ცხოველის მიმართ.
კი, მაგრამ მე ვასხვი შევხედოთ ასეთ მომენტს, რატომ აიძულებენ მაშინ მათ, რომ თქვა დაჩაგრონ მათზე უფრო უმწეოები და უმცოსები? მე ვგულისხმობ სხვა ადამიანებზე, მხოლოდ იმიტომ, რომ ამ ადამიანებს თავის დაცვა შეუძლიათ. ეს იქნება ლეგალურად თუ რაიმე სხვა გზით. ანუ ცხოველებს ამ შემთხვევაში თავის დაცვა არ შეუძლიათ და ამიტომაც ხდება ისე, რომ ისინი ხდებიან ასე თქვა ადვილი სამიზნეები. კი, გეთანხმებით, ეგ არის ერთ-ერთი მომენტი, რის გამოც თქვა იგივე მამები თვალს ხუჭავენ ასეთ მომენტებზე, თუ კი ბიჭი თქვა მათი შვილი სისასტიკეს იჩენს ცხოველთა მიმართ. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ არანაირად ეგ არ წარმოადგენს ვაჟკაცობის საზომს. ჩვენ უნდა თავი დავანებოთ, ასე თავიდან უნდა ამოვიგდოთ ეგ ჩვენი ძველი საზომები, რომ ვაჟკაცობა
პირიქით შეიძლება ზუსტად სუსტზე გამოქომაგება იყოს ვაჟკაცობა.
აბსოლუტურად.
საქართველოს გამოცდილება, რომ ცოტა ხანი დავივიწყოთ, აი ზოგადად რო ვილაპარაკოთ, ხომ მე როგორც ვიცი, ცხოველთა უფლებების ან ცხოველთა კეთილდღეობის დამცველები ოთხ სფეროზე ლაპარაკობენ ხოლმე ძირითადად. ოთხი სფეროა პრობლემური, ხო? ერთია ინდუსტრიული ფერმები, ის სადაც ხორცის წარმოება და მასობრივი სასაკლაოებია. მეორეა ტანსაცმლის და მოდის ინდუსტრია და ბეწვეული და ასე შემდეგ, ასევე სამედიცინო და კოსმეტიკური ლაბორატორიები, ცხოველებზე ექსპერიმენტები და გასართობი ინდუსტრია, ხო? ცირკები, ზოოპარკები. აი რა, თუ შეიძლება გითხო, რომელია უფრო პრობლემური ამ ოთხ შორის საქართველოსთვის აქტუალური?
თითქმის ყველა მათგანთან ქონია შეხება, მაგრამ ჩვენ გვიწევს პრიორიტეტების, ასე ვთქვათ, დასახვა. დღესდღეობით მართლაც უსაკალო ცხოველების პრობლემა არის ყველაზე უფრო დიდი პრობლემა, თუმცა ეს იმას აღნიშნავს, რომ თუ კი მოგვეცემა შესაძლებლობა, რომ რომელიმე სხვა საგანზე გავამახვილოთ ყურადღება, ამ შანსს არ გამოვიყენ.
ასევე ამბობენ ხოლმე იმასაც, რომ სისასტიკის ხარისხი ცხოველების მიმართ, შინაური ცხოველების და განსაკუთრებით ხორცის წარმოებაზე მაქ ლაპარაკი უფრო თვისებრივად ახალ სივრცეში გადავიდა ინდუსტრიალიზაციასთან ერთად. დაუშვათ აი სამეწარმეო საქმიანობის გამასობრივებასთან ერთად. თუ ადრე იყო გლეხი, რომელსაც ყავდა რამდენიმე ძროხა და ამ ძროხას კლავდა და ჯამდა ან შემესხორცყიდი და ეხლა გვაქვს მასობრივი სასაკლაოები, სადაც აბსოლუტურად გაუსაძლის პირობებში იმყოფებიან საშინაური ცხოველები, ხშირად ისინი დღის სინათლესაც ვერ ნახულობენ, ხო, ჰორმონებს იღებენ, ანტიბიოტიკებს, რამდენადეთ ახმებდა მოსაზრებას.
არ ვფიქრობ, რომ საქართველოში არსებობდეს რაიმე კანონმდებლობა, რომელიც არეგულირებდეს ამ სფეროში, თქვათ, რამდენად ფართო უნდა იყოს გალია, სადაც თქვათ ეს ცხოველები იმყოფებიან, თქვათ, რამდენად ჰუმანური მეთოდები გამოიყენება მათ დასახოცად.
ესეთი მოსაზრებაც არსებობს, რომ ცხოველებს არ აქვთ ცნობიერება, მათ არ იციან რა არის უფლებები, მათ არ შეიძლება იცოდნენ რა არის კეთილდღეობა და რატომ უნდა მიუდგეთ მათ ჩვენი მორალური საზომით, ან ჩვენი ეთიკური საზომით ადამიანულის?
იმიტომ რომ მათ აქვთ კივილი შეგრძნება. ეგ ერთი მომენტი ყველაფერს დაანჩეს, გადაფარავს.
აბობს ლექსო ხუბულავა, საქართველოში მოქმედი ორგანიზაციის ცხოველთა დაცვის კომიტეტის წარმომადგენელი, რომელიც პრაღაში ჩატარებულ კონფერენციაში მონაწილეობდა. მეათე სტუდიაში მას სალომე ასათიანმა უმასპინძლა. ამასობაში დასრულდა ყოველგვარი რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია დასასრულს მიუახლოვდა. ჩვენი დილის გადაცემაც მას დღეს მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. ვიდრე დაგემშვიდობებოდეთ ინფორმაცია შემდეგი გადაცემის შესახებ, მისი მოსმენა შეგიძლიათ დღეს აღამოს თბილისის დროით 18 საათზე რადიო ჩვენი ახალი სიხშირეებზე თბილისში FM 107.4, რეგიონებში კი ჩვენი რადიოს პარტნიორი რადიოები სიხშირეებზე. თბილისში დილის 10 საათი სრულდება. სასიამოვნო წარმატებულ დღეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.